Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аднавіліся судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску. Кіраўнікі дыпламатычных місій краінаў Еўразвязу ў Беларусі заявілі, што не атрымалі запрашэння на афіцыйную цырымонію святкавання гадавіны перамогі. Гаспадарчы суд Менску прыняў рашэнне выселіць партыю БНФ з офісу на праспекце Машэрава 8.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз сёння ўвёў санкцыі супраць 13 прадстаўнікоў сірыйскага рэжыму, адказных за гвалт супраць антыўрадавых пратэстоўцаў. Сярод іх няма прэзідэнта Башара Асада, але адзін з ягоных братоў адкрывае спіс. Махер Аль-Асад камандуе вайсковым дывізіёнам, які выкарыстоўваецца супраць дэманстрантаў. Усім 13 асобам забаронены ўезд на тэрыторыю еўрапейскага звязу. Іх банкаўскія рахункі ў еўрапейскіх краінах павінны быць замарожаныя. У Сырыі ад пачатку масавых народных выступаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада загінулі паводле апошніх дадзеных праваабаронцаў 757 цывільных жыхароў. Затрыманыя тысячы людзей, каля 9 тысяч чалавек усё яшчэ знаходзяцца ў турмах. Былы міністр турызму Егіпту Зухэйр Гарана асуджаны сёння да 5 гадоў турмы паводле абвінавачэння ў карупцыі. Суд у Каіры прызнаў Гарану вінаватым у незаконнай выдачы ліцэнзію на права працы ў турыстычнай галіне і распродажы дзяржаўных зямельных участкаў па заніжаных коштах. Страты, нанесеныя казне экс-міністрам, ацэньваюцца ў 51 мільён даляраў. Гарана, ужо другі міністр, які працаваў пры экс-прэзідэнце Хосні Мубараку, асуджаны пасля для таго, як у лютым у выніку масавых хваляванняў Мубарак падаў у адстаўку. Кіраўніца ўправы ў каардынацыі гуманітарных пытанняў ААН Валеры Амос заклікала бакі канфлікту ў Лібіі зрабіць паўзу ў баявых дзеяннях, каб аблегчыць становішча жыхароў краіны. Паводле баранэсы Валеры Амос, у порце Місрата, адзіным буйным населеным пункце на ўзбярэжжы, які ўтрымліваюць паўстанцы, заканчваюцца запасы вады і харчавання. Паводле яе словаў, насельніцтва таксама пакутае не толькі ад самога канфлікту, але і ад міжнародных санкцыяў, абвешчаных супраць рэжыму Муамара Каддафі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Японіі Наото Кан мае намер адмовіцца ад сваёй зарплаты да тых часоў, пакуль не будзе ўзяты